Poslanici Hebrejima, to je 12. glava od 1. stiha. Zato dakle i mi, imajući u sebe toliki oblak svjedoka, skinimo svako breme i greh koji je za nas prionuo i sa istrajanju se utrtujemo u borbu koja nam je određena. Uprimo pogled u Isusa, početnika i dovršitelja vere. On mesto sebi određene radosti podnese krst, ne mareći za sramotu i sede sa desne strane Božijeg prestola. Posmatrajte njega koji je podneo toliko protivljenje grešnika da se ne premorite i da ne klonete duhom. Mi možemo čitati, to je sad prva knjiga Samuela o Davidu, 17. glava, 26. stih. David upita ljude što su stajali uz njega. Što dobiva čovjek koji pogubi tog Filistejca i skine sramotu sa Izraela? Jer ko je taj Filistejac neobrazani da sramoti vojsku živoga Boga? Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, evo nas u tome prisustvo ovoga popodneva, Oče. Mi smo nedostojni, ali ti si nam dao dar pokajanja, ti si predodredio da mi budemo ljudi koji će u pokajanju doći pred presto milosti. I zaista, Oče, to je jedna od velikih stvari i velikih privilegija koje si ti dao grešnicima da imaju pravo da se kaju. Zato što mi znamo da si ti govorio u Bibliji, govorio si o cariniku i o fariseju koji su došli pred tvoj oltar, pred tvoj tron, i jedan je došao hvaleći sebe i svoju pravednost, a drugi je došao kajući se, i ti si rekao da ovaj koji se kaja otišao je opravdan. A tvoj prorok nas je naučio i rekao da reč opravdati za tebe ne znači samo da si nam ti dao pravdu i oprostio grehe, da reč opravdati znači više od toga, to znači da mi to nikada nismo uradili. I zaista je to neverovatna stvar kada čak i razmišljamo o tome da je tvoj prorok rekao kada je nešto priznato na bazi krvi Isusa Hrista, da to izlazi iz Božijega sjećanja i da se Bog toga ne može ni sjetiti. A ako se Bog koji je svemogući, koji je sveznajući ne može nečega sjetiti, onda to znači da se to nikada nije ni dogodilo. I zaista to je istina, Oče. Kada su naši greci priznati u iskrenosti pokajanja, to izlazi iz Božijeg sjećanja i odlazi u more zaborava. Također znamo o viziji koju si dao proroku i kako si pokazao proroku kako su njegovi greci otišli u more zaborava i kako je ta žena koja je bila upravo u toj kafani, kako je si ti predodredio i nju za pokajanje, da i ona prizna svoje grehe da bi i njeni greci mogli otići u more zaborava. Bože, i to je ono što mi verujemo, Oče, da kada priznamo nešto bazirano na krvi Isusa Hrista, kada priznamo nešto u iskrenosti pokajanja, da to izlazi iz svoga sjećanja. I sada ovdje, Oče nebeski, pred tobom mi stojimo kao opravdani ljudi. Ovdje nebeski pred tobom mi stojimo u veri kao potpuno opravdani i očišćeni krvlju Isusa Hrista, ispunjeni tvojim svetim duhom, Oče, i pripremljeni za svako dobro djelo. Pomozi nam ove večeri ovoga popodneva, Oče, da dok prilazimo tvojoj reči, da Duh Sveti oživi tu reč, Oče, i da je učini nama stvarno. Bože, nahrani našu veru i neka Duh otkrivenja dođe na nas, da možemo, Oče, iz dana u dan ići kao pobednici, baš kao David o kome smo čitali. On je uzeo to otkrivenje što je bio kamen ovdje u simbolu i on je to upravio pravo na pravo mjesto, Oče. Bože, mi želimo da budemo pobednici kao David i mi ćemo biti više nego pobednici jer je pisano da ćeš pobedniku dati da sedi na prestolu kao što si ti pobedio i seo na Oče presto. Bože, predajemo se u tvoje ruke u ime Isusa Hrista za buduće dane. Kada govorimo o Davidu i o Filistejcima i o ovome što je tu zapisano i o čemu smo čitali i o njegovoj borbi sa Golijatom, možemo vidjeti da je to jedan od najklasičnijih primjera onoga o čemu sam ja prošli put govorio, a što ćemo danas nastaviti, a to je lično otkrivenje koje Bog daje pojedincu. I vidite, kada posmatrate to vrijeme u Izraelu, mi smo imali jedno slavno vrijeme u kome se Bog tako silno pokrenuo i kada je izveo Izrael iz egipatske zemlje i kada ih je vodio kroz pustinju i kada ih je preveo preko Jordana i kada su oni ušli u obećanu zemlju i kada je podigao Isusa Navina koji je nasledio Mojsija i kada su oni uzeli svaki pedalj zemlje za koji se Bog zaklao Abrahamu, Isaku i Jakovu, to je bilo jedno neverovatno, jedno slavno vrijeme koje je trajalo dugo. I to je bilo vrijeme od kada je Bog došao i kada se vatreni stup pojavio Mojsiju i kada ga je poslao da izbavi djecu Izraela. I to je trajalo određeni broj godina. Ali onda mi vidimo da se to završilo i da je u Izraelu nastupilo jedno drugo vrijeme. Tako vatreni stup se nije tako često pojavljivao u vrijeme sudija. Vatreni stup nije dolazio tako često da bi on mogao da bude vidljiv. Nije bio svaki dan i svaku noć tu. Nisu mogli da pogledaju svako večer i da ga vide. Nisu mogli da vide oblak koji ih je vodio svaki dan. Znači, Bog se kao na neki način da se povukao ponovo i kao da su oni bili prepušteni sami sebi. I zaista to kada izgleda, to izgleda i može izgledati ljudima veoma često tako. postoje neki periodi vremena u kojima je Bog izuzetno, izuzetno aktivan. I mi vidimo da kada je on došao da ispuni obećanje koje je dao Abrahamu, Isaku i Jakovu, da se vatreni stup pojavio, da ih je vodio kroz Crveno more, da ih je vodio sve do obećane zemlje, i da je to bilo jedno blagoslovljeno vrijeme kada mi je Bog bio tu, oni su ga mogli vidjeti, oni su ga vidjeli na planini Sinaj, oni su dobili zakone od njega, oni su dobili sve uredbe i zakone preko Mojsija. Ali onda kada je Isus Navin otišao i kada je cijela ta generacija otišla, pojavila se jedna nova generacija i mi vidimo da im je Bog podizao sudije i mi vidimo da je Izrael ulazio u krizu veoma, veoma često i mi vidimo da su se pojavljivali ljudi koji su se pitali gdje su ti slavni dani koji su nekada bili. I mi vidimo da je jedan od tih ljudi, na primjer, bio Gedeon. Kada mu se anđeo gospodnji pojavio i kada je rekao: Gospod je sa tobom, hrabri junače, on je rekao: a gdje je taj Bog o kome mi slušamo? I tako vidite da je to postala jedna historijska priča, jedna legenda skoro, već u to vrijeme u Izraelu. I on je rekao: pa gdje je taj Bog o kome mi toliko slušamo? Gdje je taj Bog koji nas je proveo kroz Crveno more? Gdje je taj Bog koji je vodio naše očeve i doveo ih u ovu zemlju? Gdje je taj Bog koji je činio sva ta slavna čudesa? Gdje je taj Bog? Što se povukao? Što danas ne radi to isto? I to je bilo jedno takvo čudno i zanimljivo vrijeme. Iza svega toga vi imate da je Bog podigao njima proroka Samuela, koji je bio umnogome drugačiji prorok nego prorok Mojsije. I kada bi vidjeli Samuela, Samuel je bio odbačeni prorok, i oni su odbacili Samuela proroka, i kada su to učinili, oni su odbacili Boga. I vidite da je Bog čak napravio jednu razliku između Mojsija i ostalih proroka koji su dolazili nakon njega. Zato što kada je Bog dao obećanje, on je rekao: kada se pojavi među vama neka duhovna osoba, kada se pojavi među vama neko ko sanja snove ili ima vizije, kada se pojavi prorok među vama, ja ću, Gospod, njemu govoriti u vizijama i snovima, i ako ono što taj prorok kaže, ako se to desi, onda ga slušajte i poslušajte toga proroka, a ako se ono što on kaže ne desi, onda ga nemojte poštovati. I onda je Bog dodao: ali nije takav moj sluga, moj sjed. Ali nije takav moj sluga Mojsije, zato što on mene gleda licem u lice. I Bog je načinio čak jednu od tih razlika. I sada u vrijeme Izraela, kada se pojavio Samuel prorok, on je bio potvrđen onako kako je svaki prorok uvek od Boga potvrđen. I to je jedna od ogromnih zabluda koja će uništiti crkvu 20. veka, denominacijski pravac te crkve. A to je da Bog potvrđuje ljude sa čudima. Bog nikada nije potvrđivao ljude čudima koji oni čine, zato što je Mojsije mogao učiniti čuda, ali su i njegovi imitatori mogli činiti čuda. Zato što je Bog izlio svoga duha na svako telo i svako od njih može prorokovati, čudesa mnoga činiti, đavole izgoniti, lečiti bolesne. Ali kada to dođe do zaista prave božanske potvrde proroka, on je to rekao: ako neko ko kaže da je prorok nešto kaže u ime Gospodnje i to se desi, onda ga ja šalj. I Bog je načinio jedan veoma jasan znak prepoznavanja svoga proroka, i to nisu čudesa. Ne radi se o tome da je on može podizati mrtve, proroci to rade, ali to nije potvrda da je prorok prorok. To ne znači da je on može lečiti bolesne. William Branham se molio za bolesne, ali to nije najveća potvrda da je on prorok. Njegova biblijska potvrda jeste da ako on nešto kaže u ime Gospodnje i to se desi, onda je to od Boga. I to je tačno ispravna stvar koju svi ljudi treba da znaju, i to je tačno gdje su ljudi u ovome vremenu zalutali. Zato što oni kažu: ako mi govorimo jezike, ako Bog leči u našoj sredini, ako Bog čini čuda u našoj sredini, onda je to znak da smo mi u Božjoj volji. Ali to nije znak da je neka služba ili neki pravac hrišćanstva u Božjoj volji. Istinski znak jeste ako Bog nekoga šalje, onda taj govori u ime Gospodnje, i kada on prorokuje u ime Gospodnje, to se uvek mora desiti. I to je jedini način na koji su Izraelci ikada mogli da znaju da je prorok među njima. Ako je se desi ono što on kaže u ime Božije, tada je to od Boga. Ali ako se ono što on kaže u ime Gospodnje ne bude desilo, tada ga nemojte slušati i nemojte ga poštovati, jer ga ja nisam poslao, kaže Biblija. I tako da je vrijeme koje je nastupilo u Izraelu bilo potpuno drugačije. Ali mi vidimo da su oni bili ljudi koji su verovali u ono što se desilo u prošlosti. Ali kada su došli Filistejci i kada je Golijat načinio taj izazov, mi vidimo da su svi oni bili vernici, ali da nijedan od njih nije imao veru da se suoči sa time. I to je upravo načinilo razliku između Davida i svakoga Izraelca koji je bio toga dana tu. Jer da ste pitali bilo koga koji je bio u toj izraelskoj vojsci, da li vi verujete da je Bog poslao Mojsija da izbavi vaše očeve iz Egipta, oni bi rekli da, mi bi umrli da je to tako i da potvrdimo da je to istina. Da ih je neko pitao da li vi verujete da je Bog poslao Isusa Navina da pređete preko reke Jordana i da vas dovede do ove zemlje za koju vi danas ponovo ratujete, oni bi rekli da, mi verujemo da je to istina. Da li verujete da su prošli kroz Crveno more i da su oni prošli po sred tog Crvenog mora kao po suvoj zemlji? Da, mi verujemo da je to istina. Ali oni su stajali, oni su bili ista ta vojska koja je ulazila u obećanu zemlju. Oni su bili isti ljudi, deca istih ljudi koji su dolazili do tu obećanu zemlju i koji su pobeđivali u tu obećanoj zemlji pod vodstvom Isusa Navina. I oni su sada trebali da brane tu zemlju na isti način na koji su je branili i osvajali njihovi očevi. Zato što je ta zemlja bila napadnuta. Izrael je bio napadnut, Filistejci su željeli tu zemlju i vojska izraelska se skupila da ona brani zemlju za koju se Bog zakleo Abrahamu, Isaku i Jakovu. Ali mi vidimo da oni su bili jedna drugačija vojska od one koja je osvajala tu zemlju. Mi vidimo da su oni bili jedna preplašena vojska. Mi vidimo da su oni bili ljudi koji nisu imali ni malo vere ni hrabrosti da se suoče sa izazovom. Mi vidimo da su oni bili preplašeni iako su verovali. I u onome što su oni verovali, oni uopće nisu bili pogrešni. Oni su verovali u sve ono što se desilo u Mojsijevo vrijeme. Oni su verovali u sve ono što se desilo u vrijeme Isusa Navina. Oni su verovali sve ono što je bilo u istoriji. I oni su bili potpuno u pravu i potpuno ispravni u vezi toga. Ali je samo jedan od njih imao otkrivenje da će on toga dana pobediti. Samo je jedan među njima imao otkrivenje, imao iskustvo sa Bogom. Samo je jedan među njima imao snage i hrabrosti da istupi napred. Samo je jedan od njih znao da će pobediti toga dana Golijata. Samo jedan od njih je imao dovoljno hrabrosti da se suoči sa izazovom i taj jedan je bio David. Svi ostali su imali neku uopštenu veru. Svi ostali su imali veru da je to moguće, ali da je to za nekoga drugoga. Svi ostali su imali veru koju nisu mogli da primene na svoj slučaj. Svi oni su imali veru i svi su oni imali ispravno položene temelje i svi su oni bili naučeni ispravno reči Božjoj, ali kada je trebalo da to profunkcioniše i kada je trebalo da to izrazi sebe, ni jedan od njih to nije mogao uraditi. Bio je tamo jedan mladi dečko koji se zvao David, koji je bio po Božjoj volji i koji je imao iskustva i ono što je načinilo razliku je bio Sveti Duh, koji je došao i pomazao njegovu veru i rekao je: Davide, ti ćeš danas pobediti toga Golijata. Davide, ti ćeš danas istupiti napred. Davide, ti danas to možeš uraditi. Davide, ti ćeš danas to uraditi. I to je načinilo jednu veliku razliku. Ostali su to uvek stavljali na nekoga drugoga. I vidite, i to je danas što jako puno ljudi radi. Oni veru stavljaju na nekoga drugoga. Oni je uopštavaju i oni kažu: u redu, mi verujemo da ima božansko izlačenje i mi verujemo da su u danima brata Abrahama ljudi dolazili u molitvene linije i mi verujemo da je anđeo gospodnji došao sa neba i da je blagoslovio te ljude i mi verujemo da su stotine i stotine hiljada ljudi bile izlečene tim slutom službom. Mi verujemo sve te stvari, mi apsolutno stojimo sa svim tim stvarima, mi znamo da je brat Abraham imao dar izlečenja, mi znamo kada je brat Abraham nekoga uhvatio za ruku da je njegova ruka otekla i pokazivala koja je to bolest, mi znamo da kada se prorok molio za neku osobu da se njegova ruka vratila u normalno stanje i da je ta osoba bila izlečena i da je to bio znak, mi sve to znamo. Ali to nije ona vrsta vere koja je nama potrebna da bi mi doživjeli božansko izlečenje, mi to možemo znati i umreti. Ali postoji jedna stvar, da je taj Bog isti jučer, danas i zauvek. Da taj Bog dođe i da u našem srcu i u našoj duši izgradi tu veru, da ja ću biti izlečen njegovim ranama. To funkcioniše za mene isto onako kao što je funkcionisalo u danima Vilijama Brahama. Taj anđeo gospodnji koji je došao sa neba na zemlju i danas leči kao što je lečio pre 50 godina. Ta isceliteljska sila i danas na raspolaganju ljudima i svako ko je želi i ko može verovati ima pravo da bude izlečen, jer je izlečen njegovim ranama. I onda kada vi to uhvatite i kažete da to je moje, to meni pripada, onda to zaista počinje da funkcioniše. Ali dok se to uopštava, kao što se uopštavalo u Izraelu u ovo vreme, da mi apsolutno verujemo, Jošua je bio veliki general, mi verujemo Kaleb je bio veliki Boži sluga, oni su bili veliki ratnici Boži, mi verujemo da su Jerihonski zidovi pali kada su oni išli oko njih 7 dana, mi verujemo kada su te trube trubile da su se Jerihonski zidovi srušili, mi verujemo, ali to je bila istorija. Ali toga dana, toga jutra je Filistejci su bili pred njima i oni su im dali jedan veliki izazov. Golijat je izašao napred i rekao: ko među vama ima dovoljno vere i hrabrosti da izađe i da se bori sam? Ko je onaj koji može da me pobedi? Ko je onaj koji se usuđuje uopšte da pomisli da ratuje sa mnom? Neka jedan od te silne izraelske vojske izađe napred ako sme i neka se suoči sa mnom. I on je rekao: ako bude neko ko je spreman na to i ko me može pobediti, onda će Filistejci biti vama sluge. Ali ako se ne nađe ni jedan među vama koji će se usuditi i ako vi izgubite ovu borbu na koju vas ja izazivam, onda ćete vi biti naše sluge. I Bog je spremao toga jednoga. Bog je imao Davida, ali taj David je imao iskustvo sa Bogom. Boga je naučio. Ta vera koja je funkcionisala u njihovim danima je ista i danas i tebi je potrebna i ti se možeš suočiti sa tim Golijatom baš kao što se i mi danas možemo suočiti sa svim onim što nas iskušava i što nas izaziva. Ali potrebno je mnogo više nego što je samo uopšteno znanje. Potrebno je mnogo više nego što je to uopštena vera. Potrebno je mnogo više od toga. Potrebno je da Sveti Duh dođe i on dolazi i on kaže: to je za tebe. I zato nijedna teorija neće biti uspješna, makoliko bila istinita. Nijedna teorija neće funkcionisati, makoliko to bila istinita, dok to nije uhvaćeno jednom ličnom verom. Mi smo prošli put govorili o tome koliko je važno vidjeti zašto je Bog nama otkrio da ova poruka istinita. Ali mi danas možemo oproći i mi možemo vidjeti da mi kažemo opravdanje verom. I to je toliko puta izgovorena stvar od vernika. Toliko puta su mi ponovili, vernici poruke su to ponovili, brat Braham je govorio da postoje tri faze otkupljenja, a to je opravdanje verom, to je posvećenje i to je krštenje Svetim Duhom. Postoje ta tri stadijuma milosti i onda mi znamo da je prorok govorio da je pod petim crkvenim dobom Bog obnovio opravdanje verom, da je pod šestim crkvenim dobom on obnovio posvećenje, da je pod sedmim crkvenim dobom obnovio originalno krštenje Svetim Duhom i znamo sve te stvari. Ali onda kada to dovedete do jednoga mesta, vi nalazite ljude koji imaju osjećaj krivice. Prav Rakam je rekao: žaba je ta koja gleda unazad. I to gledanje unazad uvek ima veliku stvar sa opravdanjem vera. Zato što je apostol Pavle govorio: vi ne možete živjeti u prošlosti i vi ne možete gledati unazad. On je rekao: ja zaboravljam na ono što je bilo jučer. Ali vi nalazite ljudi koji često, veoma često razmišljaju o prošlosti, šta je bilo jučer, šta je meni neko uradio, šta sam ja nekome uradio, to je jednostavno prošlost. I onda kada vide neku svoju grešku u prošlosti, onda i savjest opterećuje. Vi možete biti vernik koliko god hoćete, ali dok vi imate u sebi osjećaj krivice, vi niste prošli ispravno opravdanje verom. Zato što krv Isusa Hrista očišćava našu savjest od svakoga greha. Krv Isusa Hrista očišćava našu savjest od svakoga greha. I zato će ta vera koja je veoma potrebna nama da kaže: nama su grijesi oprošteni imena njegovoga radi, naši grijesi su bačeni u more Božijeg zaborava, Bog svemogući se moga greha više ne može sećati, više nema ni jednog jedinog razloga da se ja vraćam u prošlost, više nema ni jednog jedinog razloga da ja osjećam krivicu, meni su grijesi oprošteni zato što je Isus Hrist umro za mene. I onda kada vi to kažete: to je moje pravo, vi to kažete, to je za mene, vi kažete: to je moje iskustvo, onda ste vi opravdani verom i onda opravdanje verom zaista ima punoga smisla. I zamislite šta bi njima njihova uopštena vera značila toga dana kada je Golija došao i kada je njih izazvao. Šta je ta uopštena vera koju su oni imali, šta je ta teorija istorije koju su oni imali, šta je ona njima značila toga jutra? Šta je to njima uopšte trebalo toga jutra? Vidite, oni su bili izazvani. I sada to nam pokazuje da je Golijat bio jedna veoma drska osoba. On je izašao napred i rekao je: ko se od vas Izraelaca usuđuje danas da se bori sa mnom? Ima li među sinovima Abrahama, Isaka i Jakova i jednoga jedinoga ko se usuđuje danas da izađe ovdje i da stane pred mene? Ima li jednoga jedinoga ratnika među vama koji je ovdje sposoban da se bori sa mnom? Ako ima toga ratnika, neka izađe ovdje. Mi vidimo da je Golijat bio jedna osoba koja je pokazivala ko je Lucifer. On je bio demonom ili Luciferom opsednuta osoba koja je pokazivala da se Satana ne boji da izazove vernika. On je izazvao sve te ljude, on će izazvati i vas. On je izazvao Isusa Hrista u pustinji, on je izazvao i iskušavao Isusa, on je iskušavao sve vernike u svim vremenima. On se nikada ne boji da izađe napred i da vas pozove na obračun. I on je rekao, ja želim ovaj obračun. Šta više, ovaj obračun je ovdje neminovan. Ovoga jutra vi se nećete izvući, ja sam ovdje, moj Golijat je ovdje. Moj veliki ratnik koga sam ja pripremao decenijama ili godinama je sada ovdje pred vama. Ja kažem, moje remek delo je sada ovdje pred vama, ima li među Jakovljivim sinovima bilo koga, ma koga, ko se usuđuje da pomisli da ratuje sa mnom. Ako ima, neka istupi napred i neka se bori, ako nema, onda ćete svi da odete u ropstvo i bit ćete moji robovi. Ima li među Jakovljivim sinovima ikoga ko se usuđuje? Ima li ikoga od vas ko sme da stane ovdje u ime vašega Boga i da se bori sa mojim slugom Golijatom, kaže Satan. I on se uopšte nije bojao da istupi napred i da izazove izraelsku decu. I vidite, oni su stajali tamo preplašeni i preplašeni su bili zato što je to bio satanin duh. Ali svi su oni imali ispravnu teoriju u istoriji. Svi su oni znali onome što je bilo jutro. Svi su znali onome što je Mojsije uradio, svi su znali sve o tome, ali sada kada je došlo iskušenje, kada je došao izazov koji je Satana njima uputio, oni su bili preplašeni i nisu znali što da rade. I to pokazuje jednu veoma važnu stvar. Vera će biti izazvana. I vera će odgovoriti na svaki izazov. I vera se nikada neće povlačiti zato što je David rekao, ja danas istupam pred tebe i ja ću se boriti sa tobom i meni ne trebaju ništa od ovih izraelskih oklopa koji oni meni daju. Ja ću uzeti moju pračku i ja ću se boriti verom u Boga živoga kome ja služim. To nam pokazuje da će se vera uvek suočiti sa izazovom i sa iskušenjem. Vera se nikada neće povlačiti. Vera nikada neće biti u poziciji da se brani. Vera će se uvek suočiti sa izazovom i vera će uvek pobediti, zato što je vera naša pobjeda, kaže Biblija, i zato što je prorok jednoj svojoj propovedi dao isti taj naziv. Vera je naša pobjeda i vera koja se ne može boriti nije vera. Vera koja se povlači nije vera. Vera koja ne istupa napred nije vera. Vera koja se boji pred okolnostima nije vera. U stvari to jeste istorijska vera. To jeste vera u neke historijske činjenice da je Bog nekada nešto uradio. Ali prava vera će prepoznati izazov i suočiti se sa izazovom. Tako je bilo sa Davidom i Golijatom, tako je bilo sa svim ljudima istorije, tako je i danas. I kada pogledate ono što je William Branham bio i njegova služba, makoliko to nekada bilo teško izgovoriti ljudima, jeste danas apsolutno istorija. Znate što je služba Williama Branhama, jeste Božja reč za ovo vreme, to jeste aktualna Božja reč koja će nas voditi do uznesenja, ali ono što se dešavalo u isteriteljskoj službi, ono što se dešavalo u službi otkrivanja tajnih srca je postalo istorija onoga dana kada je Bog pozvao Williama Branhama da bude u nebu. Jednostavno to je završeno od toga dana i nastupilo je jedno vreme uznesenja. Nastupilo je jedno vreme kada nevesta nastupa na scenu. Nastupilo je jedno vreme kada Bog verom otkriva sebe ljudima i nastupilo je vreme kada Bog sprema svoje pobednike i to je sve. David je imao to otkrivenje, on je rekao, ja sam više nego sposoban da se suočim sa ovim izazovom. Ja sam više nego sposoban, ja sam više nego moćan da se suočim sa ovim izazovom zato što ja već imam jedno iskustvo. Bog je meni dao u ruke nekoga lava sa kojim sam se ja borio u nekoj prašumi ili pustinji. I ja znam apsolutno da ja to mogu da uradim. I kada ja to mogu da uradim, ja ću se suočiti sa tim izazovom i ja se borim zato što je Bog meni dao silu i snagu da ja to uradim. Amen. I sada dolazite do ovoga našega vremena i vidite da je to potpuno ista stvar. Da je to potpuno ista stvar sa nama danas kao što je bila i tada. Nema vere koja će se povući, nema vere koja će se predati. Nema vere koja će biti pesimistična, nema vere koja će biti depresivna, nema vere koja će potpisati svoju kapitulaciju, jednostavno takva vera ne postoji. Postoji samo vera koja se suočava sa izazovima i postoji samo vera koja pobeđuje. I zato je prorok rekao, vera jeste naša pobeda. I tako je to bilo sa Davidom, tako je to bilo sa Golijatom, tako je to bilo sa svim ljudima koji su bili u Bibliji Božije sluge, tako je sa svim ljudima koji u Bibliji možete naći. Vera će se uvek suočiti i nikada se neće predati. I sada kada pogledate to koliko je to jednostavan princip, svaki put kada je vera iskušana, ona će reći ja mogu. I to je jedna veoma važna stvar. Vidite Isusa koji je bio u pustinji, on je rekao ja sam više nego sposoban da se borim sa ovim duhovima. Ja sam više nego sposoban da se borim sa ovim Luciferom. Vidite ljude koji su bili bolesni. Vidite ženu koja je imala tečenje krvi i ona je rekla ako se samo ja dotaknem njegove haljine ja ću ozdraviti. Bilo je dovoljno samo to da kaže ako se ja samo dotaknem njegove haljine ja ću ozdraviti. Zato što vera gleda napred i vera gleda pozitivno. I ona se neće povući nazad i ona se nikada neće predati. I tako bolesni ljudi kada se povlaže pred svojom bolešću, oni su napola gotovi. I svaki put kada bolesna osoba ima u sebi misao da je sa njom završeno, da je sa njom gotovo, da od njenog života nema ništa, ona će naputuje da i ne bude ništa od svega toga. Ali kada ta vera progovori, ona će reći nešto što je sasvim suprotno od toga. Isus Hrist je moj lekar i postoji nada i ne samo da postoji nada, nego postoji obećanje Božje. Bog je rekao, ja sam lekar koji leči sve tvoje bolesti u vreme staroga zaveta, on je to činio, u vreme novoga zaveta, on je to činio, on to čini danas. On je to činio u službi Viljama Brahama, on to čini i danas. I Bog će uvek činiti sve te stvari i ja mu verujem. I kada prođete kroz sve to, vidite koliko je to Bog načinio jednostavno. I kad gledamo ove primere, jedne uopštene teorije, šta je bilo jučer? Šta je bilo u vreme kada smo izlazili iz Egipta, svi su oni to znali. I koliko vi samo danas imate ljudi koji znaju sve ono što je William Brahama uradio? Koliko danas samo imate ljudi koji znaju gotovo svaki korak William Brahama? Ja čak i ne znam. Ali imate ljude koji samo od toga žive. Brat Brahama je toga dana posjetio ovo mjesto. Brat Brahama je otišao u Afriku. Brat Brahama je otišao u Indiju. Brat Brahama je otišao, šta ja znam gde. Otišao je u Europu, otišao je u Švajcarsku, bio je u Južnoj Americi. Toga dana molio se za mrtvu bebu i ona je vraćena u život. Brat Brahama je bio u Finskoj i tamo je vidio mrtvog dečaka. Brat Brahama je objavio da će njegov sin Josip da bude rođen. I svi znaju sve o tom. I mnogo njih umire. Vidite koliko je to zanimljivo i koliko je to čak paradoksalno. Brat Brahama ima jednu propoved koja se zvala i koja se zove paradoks. Mnogi od njih umiru verujući u te stvari. Baš kao što su Izraelci ovdje stajali poraženi, iako su verovali i znali sve što je Mojsije uradio. Mnogi ljudi danas znaju sve što je brat Brahama uradio, sve o njegovim molitvenim linijama, sve o njegovim evangelističkim putevima, sve o njegovim posjetama, svim krajevima sveta, znaju sve o tome. I umir. Od bolesti. Istih onih bolesti koji su bile tako uspješno savladane u vreme Viljama Brahama. Pa kako je to moguće? Pogledajte ovdje ista stvar. Cela izraelska vojska je izašla da se bori sa Filistejcima i svi su oni bili uplašeni. Ne da je neko bio uplašen, nego su svi oni bili uplašeni. Svi oni su bili ljudi koji su bili preplašeni, ali u vreme Jošua, Isusa Navina, to jednostavno nije bilo tako. Ali nastupilo je jedno drugo, drugačije vreme. Očigledno vremena nisu bila ista, promenila su. Bog se nije promenio, ali ljudi jesu. Bog se nije promenio, ali vera ljudi jeste. I da su oni su govorili o danima kada Izrael imao tu veru. Oni su govorili o danima kada Izrael prešao reku Jordan i kada ih niko i ništa nije mogao zaustaviti. Oni su govorili o danima kada je Jerihon bio pobeđen i kada su svi kraljevi sa one strane Jordana bili pobeđeni. I oni su stajali na tu zemlju, na toj zemlji koju su njihovi očevi jednom osvojili i trebali su da brane tu zemlju i oni su bili uplašeni u Filisteje. I to ne neko, nego svi. Od njihovog kralja Saula pa do zadnjega vojnika, svi su bili preplašeni osim Davida. Decenijama kasnije, samo je jedan čovjek bio taj koji je mogao da ima istu onu vrstu vere koju su imali ljudi koji su osvajali tu zemlju. I kao da se stvari ponavljaju danas. Vidite, u to vreme ne možete nikada reći da je greška bila na Bogu. Bog je ostao isti jučer, danas i za uvijek. On je potpuno isti. On je bio u to vreme isti onaj Bog koji ih je izveo iz egipatske zemlje i doveo u tu zemlju. On je bio isti onaj Bog koji mi je dao i koji mi je obećao blagoslove da će oni imati tu zemlju sve dok budu verni njegovoj reči. To je bio taj isti Bog, ali to nisu bili isti ti ljudi. Drugim rečima, vera tih ljudi nije bila ista kao što je bila vera njihovih očeva. I kada mi dolazimo do Malahije 4, mi vidimo da je obećano da će on obnoviti veru sinova ka srcim očeva. Ista ona vrsta vere koja je bila u biblijskim danima treba da se ponovo vrati ljudima. I ta vera koja treba da se suoči i koja može da se suoči sa svim izazovima, makakvi oni bili. I vera će uvek odgovoriti na izazov. I vera je uvek ona koja kaže ja mogu. I vera nikada nema slabost. I vera izbacuje svaki strah napolj. I vera dolazi od slušanja Božje reči. I zato je rečeno ovdje u poslanici Hebrejima koji smo čitali, zato što postoji veliki, apsolutno veliki broj svedoka ljudi u Bibliji koji su iskusili da je Bog istinit. Zato apostol Pavle piše 11. glavu poslanici Hebrejima gdje govori o svim ljudima, ne svim, ali o velikom broju ljudi u biblijskim starozavjetnim danima koji su verom pobeđivali. I on kaže, vi uvek gledajte na ono što je bilo pozitivno u njihovim primjerima i gledajte na ljude koji su strpljivošću postigli obećanje. Mnogo puta ljudi gledaju na ono što se dešava oko njih. I ono što se dešava oko vas uvek može obeshrabriti vas u veru. Ali ono što se dešava je da je apostol rekao, gledajte na ljude koji su jednom u svom vremenu mogli da osvoje obećanje. Ako su oni mogli tada, možete i vi da. Ako su oni mogli da budu pobednici u tim danima, možete i vi da. Ako su oni mogli u tim danima da savladaju sve izazove sa kojima su bili suočeni, možete i vi danas. I zato je Isus rekao, sve jeste moguće onome koji veruje. Sve je moguće onome koji veruje. I govoreći, u poruci koja se zove dela su izražena vera, govorio je jednu specifičnu stvar i rekao je, vera je uvek otkrivenje od Boga. I vera je uvek otkrivenje Božje volje pre nego što se nešto desi. Veru uvek Bog daje i vera je uvek nešto što nam Bog daruje, vera je nešto sa čim mi istupamo napred i vera je nešto sa čim mi pobeđujemo. I vidite da to nije toliko važno, ne bi u svakom crkvenom domu bila naglašena pobeda. Pobedniku ja ću dati ovo. Pobedniku ja ću dati na mome prestolu da sedi kao što sam ja pobedio i seo na oče presto. Pobedniku ja ću ja učiniti da on bude stub u hramu moga oca. Pobedniku ću ja dati sve te stvari. A kako mi pobeđujemo, prorok je rekao, vero i reč. Vera i reč. Bog čineći tu stvar jednostavno. I zaista, kada pogledate, to je možda i poenta onoga što želim da vam danas kažem, bio je potreban jedan čovjek Bogu u tom danu, sveopšte apatije, jer to jeste bio takav dan. To je dan sveopšte apatije bio u Izraelu. Bili su napadnuti, bili su mobilisani u vojsku, a njima se nešto baš nije ratovalo u tom danu. Svi su oni imali svoje kuće, imali su svoje živote, imali su svoj mir, imali su neki svoj život i ono do čega im je bilo posljednje stalo jeste bio rat. Oni ga nisu željeli, ali su morali da budu u njemu. I kada su bili suočeni sa Golijatom i sa celom tom filistejskom armijom, svi su oni bili apatični, svi su oni bili bezvoljni, svi su oni bili narogušeni, svi su oni bili manje više spremni na poraz. I u toj masi ljudi, brat Rakam ih naziva nazovi vernici. Oni su sami za sebe tvrdili da veruju. Oni su sami za sebe tvrdili da su vernici. Ali kada je došlo iskušenje, oni nisu se usudili da se bore. I u toj masi nazovi vernika bio je potreban samo jedan da istupi napred sa originalnom verom i da celu stvar promeni. I da promeni apsolutno celu stvar. Jer kada su oni vidjeli ishod borbe između Davida i Golijata, celo probuđenje je došlo na Izrael. Jedno veliko probuđenje je došlo na Izrael i oni su se ohrabrili i ponovo su postali pobednici. I kada danas pogledate mnoge vernike ove poruke, kada pogledate nekakvu apatiju koja se uvlači među ljudi, vidite da postoji jako puno sličnosti između onoga vremena tada i ovoga vremena sada. Ono što je prethodilo njihovom vremenu bilo je da je Bog poslao Mojsija i da ih izveo iz Egipta, da su prošli kroz Crveno more, da su došli u pustinju, da su tamo bili 40 godina, da su bili dovedeni do reke Jordana, da je Bog podigao Jošua, Isusa Navina, da su prešli reku Jordan i da su osvojili tu zemlju. I posle toga zavladala je jedna apatija kada se prorok povukao. Ono što smo mi svedoci u ovome vremenu, mi vidimo da je Bog se pojavio Williamu Brahamu, isti vatreni stup koji se pojavio Mojsiju, pojavio se i u ovoj generaciji, isti Bog koji je poslao Mojsija, poslao je Williama Brahama. William Braham pokazao je dva znaka koja su privlačila pažnju ljudi, bio je potvrđeni prorok među ljudima, govorio je u ime Gospodnje i to se uvek desilo. I kao da se posle njegovog odlaska uvukla jedna apatija među sledbenike njegove poruke. I potrebno je da se u raznim grupama pojavi samo jedna osoba koja može da stane na obećanje i da sa uopštene teorije dođe do jednog mesta da kaže to meni. Ovo pripada me. Nekada mislim da ima puno ljudi koji su bolesni i koji ne mogu da se izbore sa svojim bolestima, ali potrebno je da se pojavi samo jedna osoba poput Davida koja će reći ja mogu. Potrebno je da se pojavi samo jedna osoba koja može da stane na Božju reč i na Božje obećanje i da kaže on je moj iscelitelj, on je lekar koji leči sve moje bolesti, on je isti jučer, danas i za uvek, on je onaj isti Bog koji je bio u vremenu Viljama Vrahama, on se nije promenio ni danas ovoga trenutka ni najmanje. I kada jedna osoba pobedi i kada se jedna osoba izbori za obećanje i kada jedna osoba to pokaže, svi ostali će gledati u tu osobu i reći će, pa kad je ona mogla, mogu i ja. I zaista nama su danas potrebni primjeri ljudi poput Davida koji će iskoračiti i reći, ja to mogu. Nije važno što je vreme, ovako vidite da je David gledao na vreme, on bi bio veoma, veoma, veoma uznemirana osoba. Kako bih ja potvrdio toga Boga? Vidite, Gedeon je bio uznemirana osoba, on je rekao, pa pogledaj, evo, gde su dani? Ja samo slušam o velikim danima koji si ti radio kada si bio sa našim očevima, ali gdje si ti danas? Gdje si ti danas u ovom Izraelu? Nema Boga, nema vizije, nema ništa. Zavladala je jedna apatija, zavladalo je jedno mrtvilo, ništa se ne dešava. Ali Bog se pojavio i rekao, ali ti to možeš. Ja sam isti jučer, danas i za uvek i nemoj gledati na okolnosti oko sebe, gledaj na obećanje moje reči. I David je imao obećanje njegove reči, imao je otkrivenje njegove reči i Bog mu je rekao da ti to možeš, Davide. Ti to možeš uraditi, apsolutno ti si više nego sposoban da to uradiš. I kada je on to uradio, to je pokrenulo ceo Izrael. I danas su veoma potrebni i neophodni ljudi koji mogu u svojoj slabosti, u slabosti svoga tela, u bilo čemu da kažu ja stojim na tom obećanju i to je za mene. I ja mogu da se izborim sa tom bolešću, sa tom slabošću i ja ću se izboriti verom u Isusa Hrista. I kada stojite na tako nečemu, Bog će to potvrditi. Jedna osoba. Jedna osoba koja je promenila klimu u Izraelu. Jedna osoba, u što je bio i jedan neznatni dečak u porodici svoga oca koga je Bog iskoristio da donose jedno veliko probuđenje Izraelu. Samo jedna osoba. Bog nekada može raditi na veoma čudne, nama neshvatljive načine i u Izraelu u ovo vreme to je bilo jedno veliko čudo. Pojavio se jedan dečak koji se usudio da se bori sa Golijatom. I ne samo da se usudio da se bori sa njim, nego i pobedio u borbi sa njim. Gledajući danas, gledajući na stvari koje se dešavaju u ovom našem vremenu, apsolutno su nama potrebni tako odlučni i hrabri ljudi. Potrebni su nam tako odlučni i hrabri ljudi. I veoma često ti ljudi nekada mogu misliti da se oni bore samo za sebe. Ne. Svojim primjerom oni se bore i za druge ljude. Jer kada su vidjeli šta je David uradio, oni su rekli kada može on, onda mogu i ja. Kada može on to da uradi, onda mogu i ja. Kada je Bog mogao da to uradi za Davida, onda to može da uradi i za mene. Kada je Bog pokazao da je to moguće i danas za njega, to je moguće i danas za mene. I to je put kojim treba da se ide. To je tačna stvar koja je ljude digla iz letargije, iz uspavanosti i ono što je najgore uopštenost. Da, to je bilo tamo za nekoga, da, to se desilo tada tamo nekome, da, to je bilo veliko vreme, ali taj isti Bog je isti Bog i danas. I u tome se ništa nije promenio. On isto tako leči i danas ljude kao što ih je lečio u dane kada je bio njegov prorok na zemlji. I u tome se ništa nije promenilo i u tome se ništa neće ni promeniti. I zato Hebrejima 13.8 glava kaže Isus Hrist je isti, juče, danas i za uvijek. Isti, juče, danas i za uvijek. A to znači da stvari koje je radio tada, radi i sad. To znači da stvari koje je radio kada je bio na zemlji, on radi i sad. I zato je brat Rakam imao taj stih kao najomiljeniji stih svoje službe. Hebrejima 13.8, Isus Hrist, isti, juče, danas i za uvijek. Vidite u čemu je bila magija njegove službe, u čemu je bila privlačnost njegove službe, u čemu je bila njegova harizma. Kaže, gospođa, žena stoji pred njim i kaže, ako bih ja danas mogao da vam kažem o vašem životu, o vašem poreklu, o mjestu gdje stanujete, kada bih mogao da ispričam nešto iz vaše prošlosti, onda bi vas to navelo da verujete da je Isus Hrist ovdje prisutan i da je isti juče, danas i zuvek. Vidite, on je apsolutno stajao na Božjoj reči, on je rekao, Isus je rekao, dela, onaj koji veruje u mene, dela koja ja činim, činit će i on također. I veoma često mi nekada možemo uhvatiti se za to, i ako opet to uzmemo kao jednu uopštenu stvar, opet to neće funkcionisati. Ali kada to možete možda, ako nam Bog pokaže dovoljno milosti, da to spustimo na lični nivo i onda kažete, dela koje je Isus činio i ja ću činiti. I veća od ovih ću činiti zato što je on otišao kao oč. Jer dok to ne stavljate na nekoga drugoga, možete reći, nekad će neko negdje činiti ista dela. Ili možda možete reći kada dođe vrijeme trećega poteza i kada dođe vrijeme te kratkotrajne ali efektne manifestacije, neko će činiti ta dela. Vidite, to je još uvijek vera koja se stavlja na nekoga drugog. Ali ako čak možete uhvatiti sebe po Božjoj milosti da kažete da ja verujem da dela koja je on činio i ja ću činiti također, zato što je on otišao kao ocu i vratio se u crkvu na dan Pentakosta i on je i danas ovdje prisutan istoga duha koga su imali apostolisti, taj duh je sada u meni i dela koja je on činio činit ću i ja također. Ne moj prijatelj, ne moj pastor, ne moj propovednik, ne učitelj taj i taj, ne starešina te i te crkve, ne vođa toga i toga pokreta, već dela koje je on činio, činit ću i ja također. Vidite, onda je to otkrivenje. Onda je to otkrivenje i onda će to biti potvrđeno. Ili recimo ono što je prorok rekao, to je Matej 10. glava. Znate koji je to stih kada Isus poslao svoje apostole pre nego što je otišao, pre nego što je ubijen i pre njegovog uskrsnuća i rekao je, daje vam na svaku vlast, nad svakom silom neprijateljskom. Pazite što je rekao, dajem vam vlast nad svakom silom neprijateljskom i vi ćete biti više nego pobednici. I oni su se vratili odatle i rekli su Isuse, i đavoli nam se pokoravaju. I prorok kaže u ovoj generaciji, on to nikada nije povukao. On je njima dao vlast nad svakom neprijateljskom silom i kaže prorok u ovoj generaciji, Bog, Isus, to nikada nije povukao. Ali u čemu je stvar? Uopštavanje. Isus je dao crkve, vidite, jeste, to je tačno. Ali kada dođete do jednog mjesta da kažete Isus mi je dao vlast nad svakome neprijateljskome silom. Znači, nije on dao tamo nekom, on je to dao i meni. I ja imam autoritet i vlast nad tom neprijateljskome silom, onda je to otkrivenje i to će biti manifestovano. I dok god mi uopštavamo, dok gledamo unazad, i zato je veoma loše gledati unazad što se tiče stvari ove poruke, čak je loše gledati pretjerano unazad i na dane služba Viljama Brahama, zato što je Bog isti i danas. Zato što je Bog isti i danas i nama je potrebna ta vera. I gledajući Bibliju i gledajući proroštva za kraj vremena, mi znamo da će biti crkva u Bibliji prorokovana i nazvana nevesta koja će imati tu veru. Zato što duh i nevesta govore, dođi Gospode Isus. I brat Brahan kaže, bio ja u toj nevesti ili ne, ona će biti zato što je Božja reč već izgovore. U to možemo biti sigurni, ali razmislite o ovome zaista duboko. I razmislite o tome na jednostavan način. Da li vam uopštavanje Biblije i poruke koristi? Da li uopšavanje koristi išta? Šta bi ikome značilo da je čuo Petra na dan Pentakos koji ga je pozvao na pokajanje, on je rekao, dobro, to je lepa stvar. To je lepa misao, ja se slažem sa tim. Da on je morao da se pokaje. On je morao da pronađe sebe u tom. Da li je ikome u vreme Lutera pomogla poruka o opravdanju da to nije primenio na sebe i da nije rekao, ja imam mir sa Bogom? Ne bi mu pomogla. Da li bi ikome u vreme Veslija pomogla samo slaganje sa onim što je Vesli govorio, da, Bog zahtjeva sveti život? Ne, oni su morali da kažu, ja sam svet ili Bog svet. Tako i danas. Slaganje sa Williamom Brahamom u onome što je on govorio je korisna i hvale vredna stvar. To vas čini nevernici. Ali iskoračite napred iz uopštenosti i recite uznesenje za mene. Recite obećanje za mene. Recite promjena tela je za mene. Recite izlečenje je za mene. Recite mir Boži je za mene. Recite pobjeda je za mene. I onda kada to uradite, vi mi uopštavate stvari, vi hvatate pravi duh otkrivenja. I hvatate apsolutni smisao otkrivenja. I zato je prorok rekao, kada govori u dela su izražena vera, on kaže, za vas, za bolesne ljude, može se moliti svako na ovome svetu i polagati ruke, to je dobro i to je korisno. Vi možete slušati o tome svaki dan, 7 dana u nedelji, 24 sata, 7 dana u nedelji. Ali kaže, dok to nije svetim duhom doneto u vas, da vam sveti duh kaže, gotovo je, ti si izlečen, to neće funkcionati. Zato što to mora biti prihvaćeno na ličnoj, individualnoj osnovi. Mi govorimo o tome ko je nevesta. Mi govorimo o tome da nevesta i prorok je rekao i nevesta će jednoga dana znati ko je i kada će doći uz nasljednje. Ne u teoriji. Nego u ličnom otkrivenju. U ličnom propoznavanju svoga vlastitoga mesta. Predodređenje. Što je jedna od veoma važnih stvari. Prošli put smo govorili o tome, ne znali smo se toga, ali to je veoma važna stvar. Zmijino seme, ako hoćete čak. Predodređenje i zmijino seme su dve veoma spojene stvari. Pokazuje vam vaše vlastito mjesto. U Bogu, prepostanka sveta. I sve stvari o kojima smo toliko pričali, spustimo na taj lični. I iskoračimo napred, kao što je to David uradio. Recite, ja sam slobodna osoba. Recite, ja sam izlečena osoba, to izlečenje je za mene. Isus je rekao, mir svoj dajem, a mir svoj ostavljam. Kom? Rekao je učenici. To što su ga oni prihvatili, to je dobro za njih, ali uzmi ga ti sad. Taj mir treba meni sada. Kao što je trebao njima tada. I on je to dao. Ne. I ja kažem, Gospode, hvala ti, ti si mi dao svoj mir i svoj mir si mi ostavio. Ne. Ja to verujem. To je prihvatanje Božijih blagoslova. Prihvatiti Boga znači prihvatiti njegovu reč. A prihvatiti njegovu reč znači izaći iz uopštenosti. Izaći iz uopštene vere. Izaći iz teorije prošlosti. Iskoračiti napred onoliko hrabro koliko je to uradio David. Ja ću da se borim danas. Ja ću to da uradim. Ja ću se boriti sa tim Golijatom. I učinit ću to sad. I to je donelo jedno veliko probuđenje u izraelsku crkvu, u izraelski narod s toga vremena. I među vernike poruke zadnjega vremena će to doneti istu tu stvar. Na kraju, Davidov gest ili ono što je on uradio toga dana je učinilo da se ta originalna vera počne vraćati u vjeru. Oni su ponovo postali pobednička vojska. Zašto se sve to desilo? Zato što je jedan mali dečko u to vreme imao otkrivenje i stao na Božji obećanje. I ono što je on uradio, počelo je da razdvaja veru od neveru. Počelo je da razdvaja, nazovi vernike od onih koji su zaista verovali. Što će se desiti u ovom našom vremenu? Imate ljude koji će zauvek ostati na onome što je bilo u danima brata Braham. Brat Braham je ovo tada, brat Braham je ovo tada, brat Braham je to ovoga dana na tom i tom mestu rekao i živeće u tom. Baš kao i ovi, Izraelci. Mojsije je toga dana se pojavio, toga dana su oni imali zadnju paskalnu večeru, sve to toga dana bilo, oni su sve to znali. Ali David je donao jedno probuđenje. On je rekao, Bog u koga su oni verovali tada, ja u tog Boga verujem sada. I to je načinilo veliki preokret. I to je načinilo jednu veliku razliku. I to će načiniti razliku među vernicima poruke zadnjega vremena. Znate, što više ljudi gledaju u prošlost, u jednom trenutku to mora dosaditi. Zato što to jednostavno nije realan život. To jeste veličanstveno vreme bilo, ali je završeno. Mojsijevo vreme je bilo veličanstveno, ali je završeno. I oni nisu mogli ceo svoj život da provode u pričanju onome što je nekada bilo. Bilo je pa je prošlo. Vremenom to dosadi. I u tom trenutku kada to dosadi pojavi se nekog poput Davida koji kaže ja mogu i ja hoću i ja znam kako i ja ću pobediti toga Golijata. Boga je proveo kroz to iskustvo koje on imao kada je savladao lava, rekao kao što sam to uradio tada, na isti način ja ću to uraditi sad. I zato nemojte se bojati, iskoračite naprijed. Što vam god treba od Boga, uzmite to za sebe jer vama pripada. Izlečenje, vaše. Sveti duh, vaši. Opravdanje, vero, nije sve Bogom, vaše. Samo iskoračite i uzmite. I recite, to nije za nekoga, to je za mene. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, čitali smo i svoje blagoslovljene svete reči. Čitali smo o pobedniku Davidu i on jeste pobednik i mi smo pobednici danas. Bože, hvala ti za tu veru koja je jednom bila spuštena u srce toga pravednog dečaka. Hvala ti za njegovo iskustvo pobede koje on imao od toga dana. Hvala ti Bože nebeski za obećanje koje si ti dao ljudima ovoga vremena. I ako postoji neka potreba, bilo kakva, Oče, mi je prihvatamo sa verom. Jer ti si onaj koji je rekao tražite i daće vam se, kucajte i otvorit će vam se. Oče nebeski, ojačaj našu veru. Ojačaj našu veru, Oče, kao što si ti izgradio Davidovu veru, tako ćeš izgraditi i našu. Oče nebeski, mi smo izabrani da živimo i da pobeđujemo. Mi to hoćemo, Oče, jer verujemo u ime Isusa Hrista i ovu službu predajemo u tvoje ruke na njegovu slavu.